Ja jällegi noh, siis me lõpetame mingisuguse lõpmatu projektiga.
Kuidas skoope hea kirjeldada? Ikka siin on konteksti diagramm,
mis piirab ära igasugus süsteemi sisendid, süsteemi väljundid.
No see, et kuidas diagramme joonistada, see ei kuulu praeguse loendusarja skoopi, aga kui te vaatate mingisugust UML-i raamatut või mis iganes muud modelleerimise käsiraamatut, siis leiate sealt näiteid. Üks näide on see tegelikult tood, et kui me tahaksime teha mingi uut täiendus siin ülikooli infosüsteemidele selleks, et kuidas meil toimub uute üliõpilaste vastuvõtmine ja registreerimine. Me panemegi paika, meil on konteksti diagramm, et meil on see vastuvõtusüsteem ja see ümberringi on igasugused muud süsteemid, et ja see on ära toodud liidestused, et okei, kui uus üliõpilane tuleb, näiteks me automaatselt tekitame tal mingi raamatukogukaardi või mis nagu Tartu Ülikoolis võib-olla, ma ei tea, kuidas see tänapäeval toimub, aga et sa saad õiguse endale ülikooli infosüsteeme kasutada. Aga me paneme need paika, et siin keskimine see meie süsteem, see kõrval on mingisugus muud süsteemid, me suhtleme nende teiste süsteemidega sellisel viisi, et see on aru saada, et kus see meie vastutusala lõpeb. Räägime projektiplaanist. Siin on jällegi see, et tihti on levinud selline arvamus, et mingisugused plaanid, mingisugused dokumentid, mingisugused mõtet vaja raiskamine, et kes ei viitsi meid pagereid määri, et hakkab pihti, et tahaks koodi kirjutada. Kui te tegelete programmeerimisega, siis ma olen ise ka nagu programmeerija taustaga. See on nagu selline vastupandamatu soov teine kord, et pagan, et hakkaks nagu tegema midagi. Aga üks hästi oluline tähelepane on see, et tegelikult plaani kirjutamine kui selline, see ei ole raske. Ärge kordke nagu dokumenteerimist. Teiste poolt võib võtta mingisuguse olemasoleva põhja link sellisele, mis on IEE standard projektiplaan. Seal on mingisugune must miljon asja, mis te võite ära täita. Ja seda ei ole nagu eriti raske teha, et see struktuur on hästi-hästi põhjalikult ette antud. Ja võite seda kasutada, et see kirjutamine, see on lihtne. Mis on tegelikult raske, on planeerimine. Ja kui me jätame asjad planeerimata, siis on küllalt garanteeritud, et asi jookseb meil varem või hiljem kraavi. Kogu see nõue, et okei, me paneksime asjad kirja ja meil on mingisugune vorm selle jaoks, et mis moodi me need asju me kirja paneme, mingisugune see plaani mall või põhi või template. See on lihtsalt selleks, et me ei unustaks mingisuguseid olulisi faktoreid tegelikult ära planeerimata. Kui te olete nagu sükkane geenius, et te suudate kõiki asju omal peas kinni hoida, te ei pea seda plaani kirjutama nii kaua, kui te tegelikult teete seda planeerimise töö ära. Mina nii geenius ei ole, et ma suudaksin kõiki aspekte endal vähegi suurema projekti puhul peast kinni hoida ja sellepärast ma arvan, et hea on kirjutada plaan. Ja see ongi, kui me saame endale eesmärgi, et plaan tuleb kirjutada, siis me olemegi sunnitunud küsimused ära vastama sellepärast, et hiljem, kui me meenutame jälle seda tarkvaraarenduse põhiteoreemi, kui pärast hakkame mingid küsimusi vastama ja tuleb välja, et oi, et me juba see pooltööd, mis me oleme ära teinud, et me oleme seal midagi valesti teinud ja peame seda ringi tegema, siis nii kui nii tuleb see lõpuks ära teha, aga ja siis tuleb teha veel parandada mingisuguseid vigu tagant järele tohutu kulga alla. Ma ütlesin, et lubasin enne, et räägime eesmärkidest ja lubadustest. Tuletame natukene meelde seda, et meil see 2 aastat versus 6 kuud juhtum. Kui me teeme plaane, me peame tellijale anda mingisuguseid lubadusi. Üks asi siin on see, et kindlasti sattute kunagi sellisesse olukorda, kus teile võib-olla avaldatakse natukene mingit survet, et õit peab nagu parem saama tehti, et peab tegema seda ära. Et katsuge olla olukorras, kus igasugused lubadused, mis te ise annate, ja lubadused, mis te näiteks oma projekti meeskonnalt küsite. Ja nad peavad olema antud niivisi vabalt. Et kui teile klient ütleb, et pagane, uue kuuga olnud tehtud, te lähete oma mingisuguse programmeerimistiimi juurde ja kühti nädal, et kaua läheb, nemad ütlevad, et ikkagi ei, et 2 aastat läheb. Ja siis te hakkate survet avaldama, et seal oma programmeerijatele, et noh, aga peab ikkagi 6 kuuga ära tegema. Sellest ei tule nagu head nahka, et te võibolla räägite ta niiviisi ära ja ta lõpuks ütleb, noh, hea küll, eks me proovime. See on jama, et mitte kunagi ärge uskugi ühtegi lubadust, mis on mingisuguse surve all antud. Sest et see ei pea vett ja katsuge ise ka nagu mitte surve alla sattuda. Et see, üksed lubadused, et kas nad on realistlikud või ei ole, see tuleb nagu kogemusega. Aga tihti näiteks, mis juhtub, on see, et me teeme selle projekti plaani, teeme projekti graafiku, paneme sinna kirja, me kulutame, ma ei tea, 200 tundi, programmeerime, siis 100 tundi testime ja iga tund maksab muidugi. Ja klient ütleb, et see on jumal, et nii palju aega ja raha testimise peale. Et kuulge, teeme äkki niiviisi, et me testime ise, et siis saab odavamalt. Et ei pea selle peale aega kulutama. Ja siis me peame tegelikult hindama. Kas sel kliendil on nagu võimekus olemas seda testimist teha? Või ei ole? Enamasti ei ole. Sest testimine tarkvaraprojektis on suhteliselt tõsine asi. Ja kui seda anda mingisuguse suvalise tädi kätte, kes muidu seal ta ei ole midagi muud selle süsteemiga teinud, kui et, ma ei tea, loeb ühe ekraani pealt mingid andmed ja kirjutab teise peale ja see on nagu kõik, mis ta IT-st teab. Ta ei ole pädev testija. Ta ei saa sellega hakkama ja me peame seda olukorda hindama, sellepärast, kui me tõesti peame selle kliendi lubadusega kaasa arvata, noh, jääb, ise testivad. Ja lõpuks tuleb ütlegi välja, et ei testinud seda korralikult, mingisugused vead jäävad sinna sisse ja kes on süüdi, omalikult näidatakse näpuga täitja peale, et kuulge, et mis jama te meile siin tegite. Ja siis pärast hakkate õigustama, et õigutage ise oleksite pidanud testima, see ei tööta. Et ärge lootis üks asja peale. Väga-väga oluline, et igasugused eesmärgid, igasugused lubadused, et te ise usute nendesse. Nii nendesse, mis te ise annate, kui ka nendesse, mida teised inimesed teile annavad. Et jällegi, üks kõik, mis ei juhtuks, lõpuks näidatakse näpuga selle peale, kes tarkvara valmis tegi. Ja kedagi ei huvita, et mis moodi teil nagu alguses mingisugune kokkulepe oli. Et jällegi, teine kord on, et meile kusagilt väljaspoolt antakse need eesmärgid ja me ei suuda neid täita. Me ennem rääkisime natuke nendest piirangutest, et pisut veel sellest teemast, et mida siis teha. Tihti juhtubki nii, et klient ütleb, et peame saama seda. Mingi suur olemus tuleb ja ütleb, et olgu olla selleks kuupäevaks. Tihti tekib niisugune kiusatus. Aga väga palju ma olen näinud, kuidas mingisugust projekti meeskonnas programmeerijad kiruvad omaval, kuule, teile täitsa lollakad, eks ju, või et mingi ülemus, et seal, ta ei tea nagu asjadest mitte midagi nõuab, et mingisugust jama, eks. Ja siis, tekibki see moment, eks ju, et inimene on loll. Tegelikult ei ole päris nii. Me peame eristama seda inimest probleemist. Et ongi, et kui me läheme nagu emotsioonide peale ja hakkame võtlema nii, et see tellija on loll või too inimene ei ole pädev, siis me oleme täiesti võimatu läbi rääkida asjadele. Ja ülemusele vastu hakkab teda raske. Ja see ongi see. Kiusatus on suur, et lihtsalt sõimata neid. Aga selle asemel, ongi, me peame tegelikult leidma, mis on need tagamaad, miks see eesmärk meile on antud. Jällegi see sama, et püüda aru saada, mis on tema äriline eesmärk, mis on tema enda motivatsioon, et miks me arvame, et see, või miks te arvame, et see esimest 6 kuuga valmis olema, et kas seal tegelikult jällegi võib-olla piisab sellest, et, et me teeme mingisuguse osa funktsionaalsust valmis selleks, et nad saaksid mingisuguse, ma ei tea, partnerite demo valmis teha mingiks kuupäevaks. Noh, uurida, milles on tegelikult asi. Et ärge võtke endale seda suhtumist, et keegi on nagu loll. Selles mõttes, et no, suured ülemused ka, mingil põhjusel on nagu suurte ülemused saanud ja tavaliselt nad ei ole rolli, nad lihtsalt mõtlevad natukene mingisuguses teises maailmas. Et jälgi see sama näide, et me rääkisime enne ära, et kui selja ütleb, et nendel on nagu kindlasti märkse algus midagi vaja ja projektimeeskond leiab, et enne juunit ei tule kõne allagi, noh, võibolla piisab, et nendel on vaja. Ja piisab sellest, et nad teevad mingisuguse demo või asja. Aga väga oluline reegel, mida silmas pidada, on see, et isegi kui me saame mingi saavutame mingi kompromissi ja siis tellija võibolla ei ole rahul meiega ja nuriseb ja viriseb, et kolge, et olete igavesed jobud, eks ju, et mulle seda asja märtsi alguseks valmis ei tee. Selline olukord on alati parem kui see, et me anname mingisuguse riskantse lubaduse ja pärast ei suuda täita seda. Sest et mis juhtub on see, et anname katteta lubaduse. Esiteks, kui meie tiim püüab seda täita, nad põlevad läbi, nad on tigedad, ongi, tuleb see tekinendel kiusatus, võib-olla kuidagi mingisugust, ma ei tea, kas sulatina või millegi muuga kallale tulla ja loomulikult sinu enda maine hävib, eks, et kui sa oled kunagi andnud katteta lubaduse, keegi võtta püüdnud pärast seda, et kumulest vaadata selles osas ette. Jällegi, mida teha see läbirääkimiste käigus? Keskenduda objektiivsetele kriteeriumitele. Et selgitada tagamaid, mis meil tegelikult on. Tarkvara puhul on tihti väga tihti juhtub seda asja, et keegi, kes on projektist väljapool arvab, alahindavad süsteemi keerukust, ütlevad, et see ei ole nagu midagi erilist, et peaks ju kahe kuuga valmis saama küll. Ja siis, kui olete nagu sellises läbirääkimiste situatsioonis, mingisugused konkreetsed andmed, väga olulised, et nagu üks mingi hulk numbreid on alati 1000 korda väärtuslikum kui mis tahes emotsionaalne hinnang. Et üks asi, üks hästi oluline asi, mis tuleb, mis on seotud selle eesmärkide ja lubaduste teemaga, et hinnangud ja lubadused, et nendel olulist vahet teha. Et kui te küsite programmeerija käest, et kogu see aega võtab, ütleb, et äkki läheb 3 nädalat, siis jumala eest, et ei võta seda 3 nädalat ja ei lähe kliendi juurde ja ütlete, et just nii, et 3 nädalaga on valmis. See ei lähe kohe mitte. Et me peame kindlasti tuleb vaadata, et programmeerija, et see hinnang, mis ta andis, kas see oli tõesti hinnang või see oli lubadus. Sest hinnang on lihtsalt mingisuguste võimalike tegevusvariantide mingi keskväärtus. Et jah, et võibolla läheb 2 nädalat, võibolla läheb 4 nädalat, võtame keskmise, läheb 3, eks. Või mis veel hullem, mis juhtub tihti, programmeerijate puhul on see, et annavad optimistliku hinnangu. Programmeerijad on siksid enesekindlad inimesed, nad arvavad, et nemad on nagu siit geeniused, et mis 3 nädalaga siin ära, pärast läheb 6 nädalat. Et jällegi, kui te olete mingis projekti juhtimise situatsioonis, et väga oluline asi uurida, et kas see hinnang, mis meil anti, kas see on optimistlik, kas see on mingi keskväärtus või see on tõesti nagu realistlik lubadus. Ja et me ei võtaks siis nagu ühe inimese hinnangut ja ei teeks sellest lubadust. Teeks sellest seda lubaduseks teisi inimesi saada.
Nüüd jällegi see läbirääkimiste situatsioonis, kui meil on vaja jällegi tõestada, et ei ole võimalik kahe kuuga ära teha. Kasutage eelmiste projektide kogemusi, kui vähegi võimalik. Siin on jällegi see sama asi, et miks on hästi oluline kõik asju kirja panna. Ja me teeme alguses, mida me projektiplaani, me alguses paneme oma riskid kirja, me siis projekti käigus pärast, sellest räägime võib-olla tulevates lahengutes veel, aga et meil on, jääb mingisugune kirjalik jälg maha sellest, kui palju meil oli seal vigu, kui palju me alguses arvasime, et meil mingisugusele ülesandele kulub, kui palju meil tegelikult kulus, et meil on mingi korralik protsess, mingi korralik metoodika, et meil jääb maha jälg sellest, kui me järgmist projekti alustame, siis saame ära kasutada ja öelda, et vaat, et eelmises projektis see oli ka sarnane projekt, me arvasime ka alguses, et läheb 2 kuud, tegelikult läks 6 kuud. Et sellise asja ära kasutada. Veel läbirääkimistel, mis on kasulik, need samad planeerimise checklistid, mida te kusagilt projektijuhtimise raamatustest võite leida. Seal on tihti ära toodud suur hulk tegevusi, mille peale tellija võib-olla ei mõtle, et neid tuleb ka ära teha. Nemad vaatavad, et see ei ole üldse nii suur süsteem, et miks te ei võiks selle 2 kuuga seda koodi valmis kirjutada. Aga kui teil on seal oma arsenalist võtta mingisugune list, et võtta, tegelikult meil tuleb teha ära nagu see tegevus ja see tegevus ja see tegevus veel enne. Näiteks, et meil tuleb mingi tehniline infrastruktuur üles panna või meil tuleb testida mingisugust andmeimporti väga hoolikalt seal ja nii edasi. See annab teile ka olulist tuntavust juurde ja teil on võimalik välja pääseda sellest lollakast dilemmast, et kas te peate andma ole lubaduse või siis jäte olukorda, kus ma ei tea, tellija arvab, et te nagu paisutate oma hinnanguid üle, et ma ei tea, rohkem raha välja meilitada või sinna. Nüüd räägime projektiplaanist edasi. Erinevad projektiplaani osad, nagu olema seal olemas mingisugune kõrge taseme ajagraafik. Ja ajagraafikutest olen meil hiljem ka veel natukene juttu, et mis seal ajagraafikus peab kindlasti sees olema. Aga jällegi, ükski plaan ei ole plaan, kui meil ei ole seal lõpus niisugust tähtaega, et nüüd oleme valmis. Olema peamist ülesannete kirjeldus, suhteliselt loogiline, aga ülesannete kirjeldus ei tohi olla mitte siukene, et nüüd siin on mingisugune 6 kuud ja kirjutame sildi peale, et 6 kuud, kirjutame koodi. Et peaks olema ikkagi niivis, et nüüd realiseerime seda komponenti ja siis realiseerime seda komponenti ja siis testime seda eelmist realisatsiooni ja nii edasi. Et need kirjeldused peavad olema täpselt. Projektiplaanis meil peab kindlasti olema mainitud, kes meil seda asja hakkab tegema. Ma mõtlen, et okei, seda ülesannet teeb meil see programmeeri ja toda ülesannet teeb tuma analüütikeks. Ja see peab olema nagu realistlik, inimesed peavad teadma, et kes on kes ja mis on mis ja kes mida teeb. Jällegi rollid ja vastutusalad, sellest mul on eraldi meil slaid. Projektiplaanis peab olema kirjas kindlasti see, et kui meil, nagu olnud öelda, et tehnoloogiliselt on alati tegemist mingisuguse tundmatusega. Ja meil võivad olemegi uued tehnoloogiad, mingid uued süsteemid ja praegused inimesed, kes meil on olemas seal võib-olla nad ei ole nagu pädevad veel sellega tegelema. Projektiplaanis peab olema kirjas ka see, et kas meil on vaja kusagilt võib-olla mingi inimesi juurde võtta, võib-olla meil on vaja õpetada nendele mingid seda tehnoloogiat kasutama. See peab olema selleks kõrge tasem projektiplaanis kirjas. Nüüd eeldused, sõltuvused ja riskid. Sest me rääkisime, eeldused tähendab seda, et jällegi me saame seda projekti asuda täitma siis, kui tellija annab meile dokumentatsiooni mingisuguse oma olemusolema andmebaasi kohta. Kui meil seda andmebaasi kirjeldust ei ole, mis nendel seal juba enne majas sees on, siis me ei saa seda projekti alustada. Aga see tuleb ära fikseerida. Et jällegi ei oleks mingisugust kahtepidi mõistmist. Sõltuvused samamoodi. Riskidest ennem rääkisime, et
alati hoidke oma projekti plaani juures seda, mis on hetkel kõige tähtsamad riskid, kõige olemad asjad, mida te kardate. Projekti plaanis ongi see peamiste komponentide kirjeldused ja tähtajad ja ütletegi, et kui meil on mingisugune pikk projekt, projekt jätab aasta aega, aga tahame teha tarneid vahepeal ka, et tellija saaks üle vaadata asju, siis ütleme, et vaata selle mooduli, teeme valmis 2 kuu pärast ja siis 4 kuu pärast on valmis see moodul ja 6 kuu pärast järgmine moodul. Ja see on mingisugune lühikene kirjeldus ja tähtaeg. Meil peab olema projekti plaanis kirjas see, et mis metoodikat me kasutame. No see, et mis tarkvara loomise metoodikat üldse olemas on, see on jällegi meil natukene skoobist väljas, aga kas me kasutame mingisugust waterfalli mudelit, eks, et me kõigepealt teeme hästi-hästi palju analüüsi, siis kirjutame hästi-hästi palju koodi või me kasutame, ma ei tea, Scrumi, et iga 2 nädala tagant saame kliendiga kokku ja lepime kukka, mis me nüüd järgmised 2 nädalat teeme või mis iganes. Aga see metoodika, mis iganes siis on, mida me kasutame, mainime projekti plaanis seda. Hästi oluline asi on see projekti monitoorimise protsessi kirjeldus. Mida see tähendab on see, kust või kuidas tellija saab aru, et mis meil seal projektis toimub. Seda võib kirjeldada väga lihtsalt, ütlemegi niiviselt, et projekti juht iga esmaspäev saadab tähtsamatele osalistele kirja, et võt, meil projekti seis on selline ja selline. Või see protsess võib olla mingi muu, aga me peame projekti plaanis mainima, et milline see aruandlus saab olema või võib-olla tahame mingit raporteid teha, et praegusel hetkel projektis on avastatud vigu nii ja nii palju. Jällegi siis kirjeldame, kuidas tellija saab aru, et kui palju need vigu on seal. Oluline osa. Nüüd samad mõõdikud. Kui palju meil mingisugused ülesanded on täidetud, mitu protsenti meil asjades tehtud on, kui palju meil hetkel vigu on. Jällegi, kui me teeme mingisugused raporteid kliendile, siis nad peavad olema projekti plaanis sees, et jällegi kohe alguses, enne kui me hakkame projektiga pihta, kõik osalised saavad aru, et millised ootused on, et mida me täpselt mõõdame. Kui meil on allhankijad, projekti plaanis peavad olema need kirjeldatud, et kes teeb mida, mida me nüüd ootame. Põhimõtteliselt enam-vähem sarnane leping nagu tellijal on meiega, meil allhankijaga. Et kõik need samad asjad peavad olema allhankijate osas ka kirjeldatud. Nüüd räägime natuke ajagraafikutest. Ma võtsin esimene osa suurest projekti saanist on ajagraafiku planeerimine. Ja ma olen üsna tihti näinud ajagraafikuid, kus on ainuke koodi kirjutamine on sees. Et märtsis teeme valmis selle komponendi, aprillis selle komponendi, mais selle komponendi. Sellised ajagraafikud tavaliselt lähevad lõhki, sest projektis on palju rohkem tegevus kui programmeerimine. Programmeerimine on võib-olla kõige tähtsam tegevus, aga kui me ei programmeeri, siis me ei saa valmis kõiki muid asju. On nagu võimalik ära jätta programmeerimis ja me ei saa ära jätta, aga kõik läheb lõhki tavaliselt. Natukene paremad graafikud sisaldavad sellised asja nagu mingi täiendav nõuete analüüs. Sest ikka meil tuleb välja vähem suurem projekt, et meil kõik nõuded ei olnud algusest peale paigas, et meil peab olema mingisugune inimene projektis, kes tegeleb selle täiendava analüüsiga ja vahendab neid uusi nõudeid meil programmeerimistiimile. Meil peab olema testimine seal sees kirjas. Ükskõik, kas meil on spetsiaalselt ettenähtud testijad projekti tiimis või, ma ei tea, programmeerijad ise testivad või projektijuht testib või mis iganes, aga testimine võtab aega, see peab meil ajagraafikus kuidagi kirjas olema. Projekti juhtimise kulu kindlasti mitte alahinnata, see igasugus sellest administratiivset tööd, okei, me räägime praegu nagu projekti alguse töödest, juba neid on tohutu hulk, see projekti keskel tuleb ka nii mõndagi ette, me peame selle kuluga kusagile kirja panema, et ei ole nii, mis te olete projekti juht, aga teete enam tasuta tööd, mille eest keegi ei maksa selle pärast, et see ei ole projekti plaanis kirjas. noh, enamus graafikud ei jõua siit kaugemale, et enamus selliseid päriselu projekte, mis ma olen näinud, on umbes siia maani. Tegelikult on meil lisaks veel terve hulk tegevusi, mida meil graafik peaks sisaldama, aga mis nagu väga tihti ära unustatakse ja kui need seal sees ei ole, päriselus tuleb ikkagi välja, et tuleb ikkagi ära teha ja siis ongi, jõuame nagu situatsiooni, kus meil tiiv teeb, ma ei tea, nädalavahetusti tööd sellepärast, et loll projektijuht ei pannud asju alguses graafikusse kirja ja siis on kõik nagu uudselt tigedad. Näiteks, okei, me testime ära, aga mis on nagu testimise mõte, testimise mõte on vigu leida, pead tuleb ära parandada. Enamus projekti graafikud, mis ma olen näinud, ei arvesta sellega, et me läheb nagu spetsiaalselt aega vigade parandamise peale. Ei arvesta sellega, et kui meil on need uued tehnoloogiad, uued vahendid, need tundma õppimine võtab aega. Ja see aeg tuleb nagu spetsiaalselt sinna panna, et see ei ole mitte niiviisi, et sul arendaja loeb, eks ju, hilisõhtul raamatut, eks, et kuidas nagu mingisugust asja teha. Kui meil on mingisugused sellised arendajad, kellel nagu mingit sotsiaalset elu üldse ei ole, võibolla nad teevad seda, aga parem oleks nagu mitte arvestada selleks asjaga. Et paneme seal nagu ajagraafikus ja korralikult kirja. Koolitused. Jällegi, kui meil on mingi uus tehnoloogia, mingi uus asi, võibolla meil on vaja nagu mingisugusele koolitusele saata oma inimesi. Peame arvestama sellega. Asi, mis väga tihti ära unustatakse, on see, et kui me hakkame nagu projekti tegema, see ei ole päris niiviisi, et rebime aga kompilaatori lahti ja hakkame koodi kirjutama. Oleme kokku lepitud mingi koht, et kus me seda koodi hoidma hakkame, mingi versiooni haldus. Testimise jaoks meil võivad olema mingis testandmebaasid. Seda infrastruktuuri on küllaltki palju, see oleneb projektist, et kui palju seda on. Aga projekti alguses esimene ülesanne meil arendusmeeskonnale peab olema, et see asi tuleb üles seada. Mitte ei ole niiviisi, et kohe esmaskohast peale hakkame hoogsalt koodi vihtuma. Üks asi on see, et meil läheb, kui meil ei ole nagu väga hästi sisse töötatud tarkvara arendusprotsesse. Asi, mida ma olen tihti näinud, on see, kus öeldakse, et see uus projekt, mis meil tuleb, siis teeme nagu asju korralikult. Et hakkame mu vigu niiviisi korralikult haldama näiteks ja hakkame kasutama igasuguseid sellised lahedeid protsesse. Ja mis tegelikult tuleb välja, on see, et projekti graafik antakse ette, kõigil on käed kogu aeg tööd täis, nad peavad niiviisi oma tehnilisi ülesandeid täitma. Ja ega selle protsessidega tegelemiseks ja selleks, et mingid sellest paremat, ka see sama vea haldus sisse viia, selle jaoks ei jää tegelikult kellegi aega. Me peame selle kui projekti graafikusse kirja panema. Igasugused administratiivsed ülesanded. See on olenevalt organisatsioonist. Need võib olla rohkem, need võib olla vähem. Ma olen näinud olukordi, kus tõesti kõrgepalgaline spetsialist, eks sellepärast, et ma ei tea, on mingi ull bürokraatia ettevõttes, lihtsalt on mingid kuluaruandeid täidab seal mitu tundi järjest, eks. Ja loomulikult tal projekti graafikusse ei olnud seda kirja põndad, eks. Me ei pane mitte projekti graafikusse kirja, et okei, nüüd saab kuluaruandeid tegema, aga me paneme lihtsalt mingi puhvri sellist suvaliste administratiivsete ülesannete täitmiseks. Seda väga tihti alahinnatakse, et kui palju seda uberheide tegelikult on. Inimesed ei ole robotid, vahel nad jäävad haigeks, vahel nad ei juhtu midagi, vahel nad, ma ei tea, lähevad siit puhkusele. Väga palju ma olen mõnud projekti graafikud, kus ei arvestata sellega, et oi, et meil nagu vahel arendajad tavad puhata ka. Ja lubatakse kliendile, et jah, et kuue kuu pärast on valmis ja siis arendaja tuleb sinu juurde ja ütleb, et oi, et aga ma tahtsin nagu naisega puhkusele minna, siis sinu ütled, mis mõttes. Et kindlasti on ka projekti plaan või see projekti graafik sisse. Hästi oleme asi veel, igasugused hiljem üles kerkivad ülesanded. Et isegi kui meil on nagu väga-väga head nõuded, siis kui me ikka tuleb asju ette, mille peale me alguses ei mõelnud. Kui meil on vähegi suurem projekt, siis ei ole võimalik kõiki nõudeid kohe alguses kokku koguda. Me peame panema sinna mingisugune puhvri selle jaoks, et noh, tundmatu töö, mille me praegu ei tule. Eriti kui me tegemist mingi uue valdkonnaga, siis see puhver peab olema natukene suurem. Et arvesse võtta üles selle peale, olgugi imel. Ja neid asju on veel ja veel ja veel ja veel. Et lugege mingisuguseid raamatuid, sealt leiate veel hulgaliselt näite. Aga noh, põhimõtteliselt võib nagu päev läbi rääkida sel teemal. Nüüd räägime vastutusaladest, mis meil tuleb ka projekti plaanis paika panna. Et igasuguseid tegevusi projektis on tegelikult üllatavalt palju. Ja me peame seal alguses kirja panema, et kes meil mingisuguseid tegevusi teeb. Sest muidu juhtub see, et meil on mingi tegevus ja kiigi nagu ei tea, kes seda peab tegema. Et kõik arvavad, et oh, et mul niigi juba käed jalad tööd täis, eks ju. Ja noh, jääda lootma selle peale, et kiigi vabatahtlikult mingid ekstra asju ära teeb. Seda nagu ei juhtu tegelikult. Teistpidi, kui inimene nagu vastutab mingi asja eest, noh, iga inimene peab teadma ka, et see ei ole mitte nii, et mina olen nagu projektijuht ja mõtlen, et paneme Juhani selle asja eest vastutama, aga Juhanile ei ütle. Ma olen näinud, et sellised asju juhtub, eks ju. Ja siis küsitakse Juhani käest pärast, et aga mis seda ei nüüd Juhanile? Mis mõttes? Ja tegelikult, et nagu me rääkime, et peab projekti graafikust kirjas olema. Nüüd näiteid, tehnilised vastutusalad. Vastutusalad seal on tehnilised ja mitte tehnilised. Kes meil teeb mingist kõrge taseme arhitektuuri? Kes otsustab selle eest, et okei, et see süsteem on nagu umbes on siukene ja siis ta, ma ei tea, liisestub selle süsteemiga ja me kasutame nagu seda tehnoloogiat ja toda tehnoloogiat, aga alvad seda kolmandat tehnoloogiat seda jumala eest igalutada. Keegi või vastutama selle eest. Sealt tase madalamale see tehniline disain. Et kes meil tegelikult joonistab valmis mingisugused komponendi diagrammid, kes nagu ütleb, et meil saavad olema mingid sellised ja sellised peamised klassid oma tarkvaras, kes ütleb, et millised on mingid koodistandardid ja sellised asjad. Koodi kirjutamiseni, nagu ma ütlesin, on nagu väga oluline, et kui me koodi ei kirjuta, siis noh, kõik muud asjad võib veel nagu ära jätta, aga seda asja ära jätta, eks? Nüüd, kes tegeleb sellega, et kes koostumiksid detailsed ajagraafikud? Et noh, kliendile me anname ette, et jah, et see kuudeme seda ja too kuudeme toda, aga kes vastutab nagu selle eest, et meil programmeerija esmaspäeval teeb seda ja teisipäeval teeb seda ja kolmapäeval teeb seda. Mõnikord programmeerijad ise panevad selle endale paika, mõnikord on mingisugune juhtivarendaja, kes selle nende jaoks paika paneb, mõnikord peab projektijuht ise tegema. Me peame teadma, et kes selle asja eest vastutab. Et kes teeb nagu selle suure ajagraafiku, isikeks ajagraafikuks. Asi, mis tihti ära unustatakse, kirjutame oma koodi valmis, kuidas klient selle endale kätte saab. Või noh, teeme mingisugust veebisaiti, eks ju, et okei, meil siin nagu arendusmasinates töötab, aga klient tahab, et temal ka nagu kusagil töötaks. Et see, mis moodi meil see paigaldus toimub, kas see on mingi installatsiooniprogramm või me käsit kopeerime mingid faile kusagile, see peab olema paika pandud ja peab olema teada, et see vastutab. Kui me võtsime mingisugune vana süsteem, andmemigratsioon, väga keeruline probleem, peame teadma, kes selle probleemiga tegeleb. Ja siis igasugused integreerimise ülesanded, et muidu ongi, et kolm programmeerijat igaüks teeb oma mingi komponendi valmis, kõik arvavad, et okei, nüüd on nagu valmis, aga kes nagu tegeleb sellega, et need kolm erinevat komponenti kokku paneb ja vaatab, kas asi kõik koos siis töötab ka. Et sa nagu tead, et kes see on. Ja siis testimine. Testimist on hästi palju erinevat testimist. Ma siin mainin mingisuguseid erinevaid näiteid. Jällegi testimisest võiks lugeda terve erineva loengu kursuse, aga mõelge kindlasti välja, mis sorti testimist ja projektis vaja läheb ja kes seda teeb. Mitte ei ole nii, et paneme projekti plaani kirja, et jah, me võiks teha koormusteste. Aga kes need koormusteste teeb? Kas meil on nagu võimekus selle jaoks projektis olemas? Ei tea, eks? See on oluline. Läheb edasi tehnilised vastutusalad. Kus on, need on ainult näited.
et tehnilis- vastavalt selle, mis, mis sorti projektiga teil tegemist on, neid võib olla veel palju. Dokumenteerimine. Näiteks oleme kliendile lubandud, et jah, me väga korralikult dokumenteerime kõik ära, kes seda tegelikult teeb. Kas nagu programmeerijad ise dokumenteerivad ja siis nad peavad endale varuma aega spetsiaalselt selle jaoks. Või on meil nagu spetsiaalne inimene, kes dokumenteerib. Siis, kas meil on mingisugune ülevaate roll, kes tehniliselt näiteks kontrollib, et kas meie plaanid, meie hinnangud, meie igasugused diagrammid, spetsifikatsioonid, kas nad on nagu pädevad? Või näiteks meil on noorem arendaja, kirjutab nagu hulga koodi, aga noh, ta on nagu sõike äsja koolist tulnud või on üldse, ma ei tea, poole kohaga meil tööl ainult ja tegelikult, et ülend pool aega istub siin loengus. Et keegi võiks nagu üle vaadata, et kas see asi, mis ta tegi, kas see on nagu pädev. Noh, me peame paika panema, kes selle eest vastutab, kes üle vaataja on. Jällegi, okei, vigade parem, see on mul enne kui kirjas, aga ülevaatuste käigus tulevad ka vead välja. Ja selle jaoks on meil ka vaja kindlaks teha, et kes neid parandab. Enamasti parandab nagu see, kes vea tegi, aga võib olla ka mingisuguseid teisi juhtumeid. Meil on näiteks mingi versioonikontrolli süsteem. Et oleneb see, et kui palju meil arendajad on, kui meil on ainult üks programmeerija, siis on nagu lihtne. Kui meil on 15 programmeerijat projektis, siis meil on vaja inimest, kes konkreetselt vastutab selle eest, et mis moodi meil see versioonikontrolli töötab, millal me sealt mingisugused reliise teeme oma versioonikontrollis, kes vastutab selle eest, et kontrollida, et kui on kaks programmeerijat töötavad mingi sama koodi osad, siis on mingi konfliktid tekivad, et kuidas need konflikte lahendatakse. Sellised konflikte, et mitte inimeste vahelisi konflikte, aga kaks inimest muudavad sama koodi, selles mõttes konflikte, et üks ei kirjutaks teise koodi üle. Ehituskript, et siis build script, ma ei mõtla, kas see on eesti keeles pädev termin. Iga üks kirjutab oma koodi valmis ja jällegi meil on 15 arendajat, siis arvatavasti selle kogu suure projekti kokku kompileerimine ja selle linkimine mingisugust muude kõrvalseisvate komponentide ja sõltuvuste ja liidestustega, see on üsnagi keeruline. Ja vähegi suuremas projektis on hea, kui keegi üks konkreetne inimene vastutab selle eest, et meil on võimalik vajutada ühte nuppu ja siis kompileeritakse siit asi kokku. Mitte iga programmeerija ei tea sama riisi tegema. Siis me oleme arvestama sellega, et kui meil on mingisugused mingid eelmised versioonid sellest projektist või mingid muud vanad projektid, et me ei pane mitte nii, et kõik arendajad mahti uue projekti peale ja oli mis oli, eks ju, see nagu edagi ei huvita, klient ikka huvitab, tema teinekord helistab ja saab teada, et või, et tal on mingisugune viga vanas versioonis, et kes seal mul ära parandab, et siin ongi, et võib-olla me selle parendaja, kes meil alguses kirjutas seda vana projekti, tema on meil kriitilise tähtsusega siin uues projektis, aga tema asemel mõni teine programmeerija, siis tegeleb ta vana asjaga. Hädaolukorda lahendamine. Et jah, mis siis tegelikult juhtub, kui nüüd klient helistab ja on ilgelt tige ja ütleb, et kui 24 tunni jooksul korras ei ole, et siis helistan teie ülemusele ja pannakse vangi teid kõiki. Mis siis teha? Et kes on nagu olenud projektist, eks ju, ma olen ise olnud sellis projektis ka, eks ju, kus korda mööda meil arendajad keevad ringi, meil on siis olid piiparid veel, piipar oli vöö peal, et kui on mingisugune probleem, et siis igal nädala kaupa, et sel nädal on nagu minu kord, et siis kui on mingi jama, ma tulen kohale, parandan jama ära, aga olen veelgi projekti ise loomust. Mitte tehnilised vastutusalas. Üldine koordineerimine. Et kes vastutab selle eest, et inimesed oma vahel räägivad, et info jõuaks sinna, kuhu vaja. See on tavaliselt see, mida siis projektijuht teeb. Aga noh, on igasugused delegeerimise variandid võimalikud.
Riskihaldus, kas keegi tegeleb sellega? Jällegi, noh, ei ole mingi probleem, eks, kui te panete lihtsalt oma nime, noh, kui te olete projektijuht, eks, siis panete oma nime sinna kõigi nende tegevuste taha, aga noh, oluline see, et mingisugune nimi seal oleks. See on mul projektiplaani koostamine ja selle värskendamine. Väga oluline, mitte niimoodi, et me ei teeks seda projektiplaani valmis, midagi muutub, aga plaan on ikka mis iganes seisus ja see ongi, et noh, keegi ei tea, mis seal tegelikult on. Projektigraafiku jälgimine, suhteliselt enesest mõistetav, et võiks nagu, noh, keegi peab silma peal hoidma, et mis meil tegelikult toimub. Tellijaga suhtlemine, väga tihti unustatakse ära, eks ju, et tellijaga keegi kolm kuud midagi ei räägi ja siis, kui nagu tuleb tähtaeg kätte, siis näidatakse, et okei, siin see on. Ja tellija vaatab, et mis asja, et see ei ole üldse siuke, nagu ma tahtsin. Et jumulestite seda ära ei unusta. Lõppkasutajatega suhtlemine. Keegi peab nendega ka rääkima, et nagu see, kes on meil tellija kontaktisik ja see, kes hakkab meie tarkvara tegelikult kasutama, ei pruugi nagu üldse üks see sama isik olla. Siis me peame graafikusse kindlasti varuma aega, et okei, me tahame mingi etappi valmis, aga noh, see ei ole lihtsalt nüüd etapp valmis ja kõik korras. Et me peame võtma need etappi tulemused ja tavaliselt see tegema mingisuguse demonstratsiooni seal kas tellijale või kasutajale või suurtele ülemustele. Ja see kõik võtab aega ja keegi peab seda tegema. Ja me peame panema sinna mingi nime selle juurde, et noh, kes vastutab selle demonstreerimise eest. Nõuete muudatused, kui jällegi väga tihti tuleb ette, et klient mõtleb, oi, aga tegelikult ma tahan seda ka. Ja see ongi, et kellega ta räägib, kes nagu hoolitseb selle muudatuste protsessi eest. Et ei ole niiviisi, et inimesed vaatavad ringi, et sinaga, et on konkreetne kontaktisik sellega olemas, kellega peab igasugustest muudatustest rääkima. No siis peab olema paika mõndud see, et mitte jällegi projektijuht ei või kes iganes ei ütle, et oh noh, teeme ära, et kui mingi muudatus tuleb. Et siis on paika mõndud, et kui meil on mingisugust muudatust vaja teha, et siis kes on need inimesed, kes vaatavad üle, et jah, et seda muudatust on tõesti okei teha, mitte et ei ole nii, et kui me seda nagu muudame, siis me peame pärast terve projekti ümber kirjutama. See on natuke sellised keerulisemad juhtumid on see, et arendajad tavaliselt nagu teavad, mis toimub, eks, et kuidas süsteem töötab. Noh, enamasti, alati ei tea. Kui me nüüd anname, kirjutasime mingi koodi valmis, anname selle mingile testijale ja testijal, tema ei tea nagu täpselt, et mis seal tegema peab. Heal juhul ta on mingi spetsifikatsioon ees, ta saab selle spetsifikatsiooni järgi testida, aga see ei ole enamasti päris piisav, et testijatel on igasugused küsimusi. Ja nüüd ongi see, et võibolla testija saab mingi arendajaga rääkida, aga arendajad, programmeerijad, nemad on mingisugus autistid mõnikord, panevad ukse kinni ja ütlevad, ei, pärast sega mind, mul on kiire. Ja siis meil peab olema paika pandud, kes siis tegelikult need testija küsimustele vastab. Võibolla see on analüütik meil projektis või võibolla see on projektijuht või võibolla meil läheb nagu hästi ja meie programmeerijad ei olegi autistid ja meil on nagu üks programmeerija, kes on nagu lahkelt nõus endale küsimustele vastama. Sama siin dokumenteerijate kohta. Tegelikult isegi veel hullem. Kui te olete programmeerimisega tegelenud, siis te arvatavasti kirjutate oma programme mingisugusele platformile. Ja siis, näiteks kui kirjutate Windowsi keskkonnas ja ma ei tea, kasutate näiteks .NET frameworki või võibolla kirjutate mingit Java koodi ja kasutate Java teeke. Ja siis arvatavasti teil on ette tulnud seda, et proovite nagu dokumentatsiooni uurida, ja on näha, et ega see, kes dokumentatsiooni kirjutas, et ta tegelikult ei tea, millest ta räägib, millest ta kirjutab. Ja tavaliselt see juhtub selle pärast, et see, kes seda dokumentatsiooni on pidanud kirjutama, tema ees on ka nagu uks kinni pandud ja öelnud talle, et või, mul ei ole aegi sinuga tegeleda. Ärge ise seda viga tehke. Kui teil on nagu nõue mingid asjad dokumenteerida, siis hoolitsige ka selle eest, et keegi dokumenteerijatega tegeleb. Jälgse koolitamise küsimus, et kui meil on vaja tehnilist meeskonda koolitada kuidagi, kes koolitab, kui meil on vaja, ma ei tea, väljast mingit konsultanti kutsuda koolitama, kes kutsub sellised küsimused. Ja sama selle kohta, et okei, meil arendajad teevad projekti valmis ja liiguvad mingi muu projekti juurde, mingi teise projekti peale üle ja meil on vaja, et seda vana projekti, noh, keegi peab hiljem toetama, mis seal helpdeskis olema, kasutajate küsimustele vastama, et meil keegi tegeleb sellega, et neid õnnetud helpdeski inimesi ka korralikult välja koolitada. Nüüd, okei, mul ennem oli siin kirjas oli see etapi tulemuste demonstreerimine, aga see on etapi tulemuste üleandmine on ka, mis on natukene erinev, siis selles mõttes, et me tegime seda kirjusimile koodi valmis, näitasime tellijale, tellija arvas, et okei, väga hea, aga et kuidas see asi siis tegelikult seal tellija keskkonnas tööle hakkab, kes selle sinna üles paneb, see on asi, mis vajab vastutada. Et ühesõnaga selline pikk nimekiri, jällegi ja see oli mitte täielik nimekiri, et võite hiljem neid minu slaide lugeda veebis või mingid raamatuid, aga erinev tegevus on palju. Kokku lõpet tellijaga, mis tuleb teha, kui me teeme projekti plaani. Minu soovitus on, et katsuge tarnida asju tellijale võimalikult tihti. Et kui tellija näeb seda tarkvara nivisi, et te nagu kuus kuud kusagil midagi teete ja tellija vahepeal mitte midagi ei näe, väga suur tõenäosus, et te saate mingisugune pettumus osaliseks selles suhtes, et tellija ütleb teile, et te olete mingisugust jama teinud. Et katsuge tarnida, ei tea, olenevalt, mis projekti metoodika teile on, kui on tõesti pikk projekt oma projektides, kus ma olen, katsun seada, ma ei tea, mingi 6-8 nädalat etapi. Tõige olema teiega kokku lepitud, te saate kiiresti tagasisidet. Ja mitte ei ole nii, et annate midagi üle ja siis 3 kuud hiljem tellija ütleb, et oi, et parandage mu see asi ära. Tõige olema kokku lepe, et kui on üle antud, siis nad näiteks nädal aega hoolega tegelevad teist ülevaatamisega ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Iganes. Kuidas see paigaldamine toimub, kui meil mingi sinne etapp valmis on, kes seal paigaldab, kes mingisugust süsteemide eest vastutab, missugused andmeid kasutatakse, kas on mingid testandabaasid, mida on vaja propageerida, tuleb kokku lõppida. Vastuvõtu kriteeriumid, et ei ole mingit vaidlust, et tellija ütleb, et meie ütleme, et meil on korras, tellija ütleb, ei ole korras, on korras, ei ole korras. Paneme kirja nagu, et on korras siis, kui, mäletate neid eesmärke, eks ju, et kui on nii palju vigu või selliseks tähtajaks, siis on okei, muidu ja okei. Nüüd hästi oluline asi, mis te saate teha, on see, kui see tulevad mingisugused tööd, eks ju mingid täiendused, et see otsustamise protsess, et kas me nüüd teeme seda või ei tee, et see protsess on ikka kiire ja sujuv ja on teada, et kes mida täpselt teeb, et kes võtab selle otsuse vastu, et jah, et teeme selle muudatuse, see võtab aega nii ja nii palju. Mitte ei ole nii, et meil läheb see 6 aega otsustamise peale, et kas teha või mitte teha. Ja see kinnitamise protsess, see on asi, kus tellijal on tihti oluline roll. Ma olen ka olnud olukordades, kus tellija ütleb, et jah, et meil on vaja sellest asja. Meie ütleme, et võtab aega 2 nädalat ja maksab nii palju raha. Ja siis küsime tellija käest, et kas on okei. Ja siis tellija läheb kuskil ära niiviisi ja ma ei tea, tuleb 6 aega hiljem tagasi. No, hea küll, et tehke siis. Et katsuge saavutada mingi kokkuleppe, et see protsess käib võimalikult kiiresti ja sujuvalt just tellija poolt ka. Igasuguse skoobi muutused, jällegi, et kui seal on mingit funksionaalsust vaja muuta, kui seal on vaja niiviisi, et okei, tuleb välja, et tegelikult asi võtab kauem aega, et nende muudatuste tegemine lisab projektile ekstra aega, et noh, kus siis nagu see, et kas nagu teljel on lisa raha ka selle jaoks igasugust sellised küsimused. Ja siis ka hästi praktiline kokkulepe, mis teljel olema tehtud, on see, et me paneme teljele keskkonna kusagi üles, et kui me anname etappi üle, et need etappi tulemused, et meil on võimalik seda sinna telja arvutivõrku või kuhu iganes paigaldada ka, et ja meil on võimalik seda pärast monitoorida, et kui seal on mingisugune testkeskkond, kui meie tarkvara tegeleb mingisuguse logimisega, et me pääseksime ligi asjadele. Mitte ei ole nii, et noh, kõik muud asjad lepime kokku ja siis siis tellija projekt on käiku läinud ja meil on vaja mingisuguseid asju muuta seal tellija arvuti võrgus tema mingisuguse andmebaasis ja siis järsku mingi tellija poolne süssad minni ütleb, et mul ei ole keegi rääkinud, kes te siuksed olete siin? Miks teil seda parooli vaja on? Et sellised asjad peavad olema kokku lepitud. Veel kokkulepe teljaga. Igasugus, kui meil on mingi dokumentatsioon vaja tarnida, mis dokumentatsioon see on, mis selle sisu peab olema, kui meil on vaja kasutajaid koolitada, kas see on ka meie vastustus või see on, telja vastutus. Nüüd meil peab olema kokkulepe selles suhtes teljaga, et kui nagu algus rääkis, meil on vaja uurida, et need, meil on vaja suhelda ka lõppkasutajatega, kes selle rakenduse lõppkasutajad väga oluline osaline projektis ja meil on vaja teha mingi kokkuleppis teljaga selles suhtes, et nad leiavad meile mingisugused lõppkasutajad, kes ei tee seda meiega suhtlemist mitte kuidagi mingisuguse muu töö kõrvalt, vaid et nendel antaksid ülesanne, et võtta, et nüüd tegeleda, et vestelda selle täitja pool selle tarkvara tarnijatega oma tööst ja eesmärkidest. Jällegi ma olen olnud situatsioonides, kus tahaks nagu hullult teada, et mis moodi inimesed tegelikult seda süsteemi kasutama hakkavad, aga mitte kellelgi ei ole aega tellija poolelt asjaga tegeleda. Ja siis ongi, et me teeme süsteemi valmis nagu mingisugune oma parema äranägimise järgi, ja kui see siis mingis lõppkasutajatele antakse ette, siis kergesti võib juhtuda, et nad on kuidagi pettunud pärast. Ja kes on süüdi, jällegi jääb mingi näpuga näitamine, et oi, aga me katsusime nagu teie käest küsida ju seda, et mida te tahate, aga teile ei olnud aega ja nüüd olete ise süüdi bla bla bla, aga parempi sellest on kokkuleks. Mis tehnoloogiad me kasutame? Tähtis kokkuleppe. Jällegi ma olen näinud projekte, kus tellib mingisugune tarkvara, täitja teeb ära, teeb näiteks .NET-i kasutades Windowsi platformile, tahavad üle anda, tellija ütleb, et jamate, et meil on Linuxi masinad kõik siin ainult, et kus me paneme selle teie rakenduse. Ja täiesti, see on reaalse elu näide, et igaks üks asjad on kokku leppida, et okei, me kasutame seda tehnoloogiat. Isegi kui tellija alguses ütleb, et kasutage mida iganes, tellija ei pruugi olla, või see tellija poolne esindaja ei pruugi olla pädev seda hinnangut andma. Ja isegi kui ta ütleb, et tal on ükskõik, hea on kui mingisugune kokkuleppe ja kui ta paneb siis oma algeri alla, et jah, et kasutame seda tehnoloogiat. Nüüd, kui me räägime ajagraafikutest, kui meil on vähegi mingisugune keerulisem projekt, siis ta jällegi sõltub mingisugustest muudest asjadest, mis seal tellijal juba enne olemas on, ja või mingisugusest dokumentatsioonist. Jällegi tuleb teha kokkuleppe, et selleks kuupäevaks on vaja saada kätte see dokumentatsioon mingi teie olemasoleva süsteemi kohta, et kui me ei saa seda dokumentatsiooni, siis ei ole nagu meie süü, meie ei vastuta. Okei, see on nüüd kokkulepetest. Mitte vaja.
kuskil 10 minutit.
Selle räägime juba protsessist.